Partnerem epizody je Volt. Služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny anebo elektroniku.
A díky předplatnému Volt Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků. Dnešním hostem u kulatého stolu je zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Ahoj.
Čus.
Ahoj.
Ty jsi před pár měsíci v rozhovoru říkal, že koncert v O2 aréně má dneska každý.
Ano.
Ale ty ho budeš mít teďka na podzim.
Taky ho budu.
Taky ho budeš mít.
Už se počítám mezi každýho, samozřejmě. Já se těším, ale ne, no tak je to trošku jiná doba, protože jsem to zažil před 11 rokama vlastně s Nightworkem, tak to ještě bylo to, že udělat O2 arénu bylo opravdu něco. Že tam prostě byla Madonna, nevím kdo, Robbie Williams a Nightwork, možná Kabat. A potom jako vlastně skoro nikdo. A teďka už je to takový jako běžící pás. No.
A teď, když je tam každý, tak je to jako lehčí mít O2 arénu, vyprodat to?
Vyprodat to není lehčí. Lehčí je to, že už se trošičku vlastně našel takový pattern na to, jak to dělat v tom smyslu, že jako ta produkce je potom, že se můžeš jako doptat prostě, no, že jako člověk buď to teda dělá s Leošem a nebo jako v mém případě to dělá bez Leoše, tak si to děláme sami, ale myslím si, že už je takový jako jednodušší ten systém prostě toho, že už i ta O2 arena se to vlastně naučila, jako akorát je to otázka nějakých podmínek třeba za jakých tam jako seš, ale jinak si myslím, že vyprodat to je furt těžký a mělo by to být těžký, je to taková velká ratejna prostě.
Když se takhle jako říká, a neslyšel jsem to jenom od tebe, ale i od jiných umělců právě, že jako O2 arenu má každý v uvozovkách, tak vnímáš to negativně? Nebo naopak vlastně jako pozitivně, že se zlepšuje ta česká hudební scéna, že víc lidí chodí na koncerty a že už je vlastně možný dostat spoustu lidí na jedno místo kvůli jednomu
interpretovi? Hele, no, stala se z toho normálně venue další. Prostě další jako sál, jako jakýkoliv jiný, už to není takový svátek, i když třeba pro mě jo, protože prostě si myslím, že je to úplně jiná disciplína než klubový hraní a že to prostě není pro každýho. A na druhou stranu, tak to je jeden pohled, takže ať si každý dělá, co chce, jestli si myslí, že na to má a má nějakou sebereflexi, že prostě tam to naplní, protože já jsem tam byl na spoustě koncertech, kdy tam třeba buď byla show, ale nebyl obsah, anebo tam byl obsah, nebyla tam show, což je aspoň pro mě třeba jako bližší, ale hrozně málo jsem tam zažil koncerty, i včetně světových hvězd, které byly jak obsahově, tak co se tý show týče, vlastně na nejvyšší úrovni. Jo, takže my se to pokusíme nějakým způsobem i překonat. A jaká byla to otázka?
No, jestli to vnímáš negativně nebo pozitivně. No, vlastně. To, že vlastně se to takhle jako tam už točí ty interpreti.
A negativně, ani to jako nevnímám negativně, prostě to je odraz té doby. No. Odraz toho, že všichni už můžeme všechno. Pro mě je to třeba potom složitější to něco takové vyprodat. Na druhou stranu třeba zase ty lidi si tam zvykají chodit a tohle je zase výhoda. Ale má to podle mě pozitiva i negativa. Co se týče těch negativ, já si myslím, že prostě lehce se tím jako mrví vkus. Ale to je můj celoživotní problém, protože dělám prostě hudbu, která úplně není, bych řekl, mainstreamová, nebo v téhle republice není mainstreamová. Není to úplně typická rádiová hudba. Takže tak. A jako myslím si, že to má klady i zápory. No.
Jak těžký bylo to rozhodování, jestli do toho vlastně vůbec jít a pak to, jak jsi zmiňoval, jestli využít Leoše nebo ne?
To já jsem věděl, že určitě nevyužiju, ale a to není nic proti Leošovi, ale prostě já si to rád vždycky vidím do všeho rád sám a hlavně jsem si to chtěl vyzkoušet prostě sám produkčně. Takže to rozhodování bylo celkem jednoduchý, bych řekl. Nebylo to jako nějak, jako že bych dlouho přemýšlel. Je to nějaký dlouhý vývoj, jsme teďka vlastně s tím DYK, s kapelou jeli spíš menší kluby, menší sály, A ta kapela v úvozovkách je velmi čerstvá, protože jsme vlastně začínali během covidu, dalo by se říct. Měli jsme 7 koncertů jenom během covidu, což bylo takový trošku křest ohněm. A potom jsme teďka vlastně jeli na podzim v přítomnosti tour a tohle, ta O2 by měla být takový vyvrcholení toho snažení. Nechci říkat, že se potom stáhnu z veřejného života, to asi ne. Ani to nechci používat jako nějaký marketingový tah, ale prostě určitě si potom dám nějakou pauzu, protože ty práce kolem toho je dost a v životě se ti to nevyplatí. Tak. Což je bohužel jako pravda, když jsme omezený těma Čechama, protože to je hrozně malý trh, to znamená, že vlastně ta práce, kterou ty tomu dáš, těm 2 hodinám, který tam odehraješ, je naprosto nesrovnatelná s tím, co potom třeba za to jako dostaneš. Jo.
Protože ani finančně se O2 Arena nevyplatí.
No, tak nevím, to ještě nevím samozřejmě, tak ale když to rozpočítáš, když to, no já vím, ale no tak s Nightworkem vůbec, ale když to rozpočítáš jako vlastně na to penzum té práce, tak se ti to vlastně potom zaplatí, dejme tomu nějakým opakováním, protože ty už máš něco nacvičeného, máš prostě, dejme tomu choreografie, zvuk objednaný a prostě můžeš to jako opakovat samozřejmě. V tom má Leoš pravdu, protože jsme se o tom bavili, tak to se jako samozřejmě vyplatí. Na druhou stranu si chceš někam posouvat, ale ve světě samozřejmě takových jak O2 Arena, kdybych byl v vozovkách na úrovni známosti tady v Čechách jako ve světě, tak vlastně těch O2 Arena děláš prostě 60 jako za 3 měsíce a potom má, už se ti to nějak, jako je to dost rentabilní, bych řekl, když to vyprodáš. Ale tady, když uděláš jeden koncert, tak vlastně si myslím, že ani spoustu lidí si vlastně neuvědomí, kolik zatím musí být práce. Lépe řečeno, možná, že to, já jsem na moc koncertech jako ostatních kolegů nebyl, tak nechci to nějak soudit, ale u mě to je tak, že prostě tomu věnuju vlastně, že momentálně moje práce vlastně zpěváka je 10% z toho, co ve skutečnosti dělám. Jo? Ty koncerty samotný. Jinak kolem toho je produkce a vymýšlení těch věcí a psaní hudby, tak to je, to myslím, že takhle...
Ty děláš všechno sám tu produkci.
No, děláme to s manažerkou Karolínou. To děláme tak ve dvou a zatím. A takže je to takový zajímavý nová fáze života. Baví mě to, ale je pravda, že to je prostě náročný časově. No.
A umíš si představit, že by si to dělal i pro někoho jiného?
Ne, určitě ne.
Jenom pro sebe.
Já vůbec nevím, polko. Ne, dokážu si představit. Ne, nedokážu.
Když jsi zmiňoval ty koncerty v O2 Aréně, u koho jsi teda zažil, že tam byla ta show i ten obsah?
George Michael třeba.
A někdo z českých interpretů?
To si fakt moc nepamatuju. Naposledy, co jsem tam byl, a tam byl zase hlavně ten obsah, to byl Dan Landa. Jako ta show byla jako taková prostě danovitá a tam ten obsah byl obrovský. A show byla, jako, protože to dělala Miriam, tak to byl takový divadelní. Nebylo to typu Madonna, ale že každý si představíme prostě pod pojmem show něco jiného. Takže kdybych měl jakoby to říct jako taková ta show Madonovita, dejme tomu, tak to byl spíš ten George Michael. A jinak si to fakt moc nepamatuju. No. Musím říct, že co jsem tam... Eva Farná samozřejmě, ale tam na tom koncertě jsem i účinkoval, takže jsem neměl úplně takový odhled, ale to, co jsem viděl, tak to si myslím, že mělo opravdu takový, dalo by se říct, minimálně evropský parametry, protože samozřejmě k té světovosti, dejme tomu, kdyby se to mělo srovnat se světovýma show, tak tam prostě jsou vždycky zapotřebí ještě ty prachy a tady prostě v těch Čechách to nejde jako poplatit všechny ty věci, které ty interpreti si navymýšlí. A takže v hlavách toho máme mnohem víc, než ve skutečnosti je. Veškerý lítání a vznášení a kourostroje a všechno možný, sněhostroje. Ale myslím si, že ta Eva dokázala něco, co tady v té republice opravdu možná třeba zatím ještě nikdo nedokázal. Což je fakt jako naplnit tu O2 tím obsahem a vlastně skvělou show a ještě prostě kvalitním zpěvem. No.
A nebyl jsi tam na Queenie? Na Queen Relief?
To jsem nebyl. A oni jsou hrozně šikovní. Akorát prostě problém je ten, že my jsme prostě revivalový národ. Takže jako těch revivalů, já to moc nevyhledávám upřímně, já si radši teda pustím ten originál, ale vím, byl jsem na nich, hráli jsme na jedné společné akci, takže jsem si tak jako asi poslouchám ty kolegy, tak mě jako baví, mají to vlastně jako velmi dobře udělaný, ale prostě taky to samozřejmě něco říká o české kultuře, aniž bych to jako soudil, že vlastně ti třeba třikrát vyprodají tu autu.
Mm-hmm. Ale vlastně tam to člověk trošku chápe, že na Queeny si nezajdeš. Ale no jasně. Kolik je těch revivalů třeba na kabáty?
Který jako reálně ještě hrajou, že?
Nejlepší je vždycky, nejlepší. Teďka jsem dostal poptávku, čeče, to bylo výborné, před rokem asi, ale pamatuju si, protože tam bylo, máme, dobrý den, pane Diku, chtěli bychom vás poptat tady na nějaký já nevím, bílovický slavnosti. Máme pódium 4x8, dostačující zvuk, taky dostačující. Vystupovali u nás mimo jiné i Karel Gott, Revival Jižní Morava. Takže oni už, už mají ty revival ještě veškerý, samozřejmě takový jako označení různý, aby se to nepletlo, protože jeden umí dobře pohyby a druhý dobře to zase. Já má to.
No. Tak ta poptávka tady očividně je, jinak no by to je, nedělali. No,
no jasně.
Lidi
no
si
jasně.
Zajdou na kabát revival.
Ale ono je to dobrý, my taky hrajeme s kapelou, nebo s kapelou, s uskupením Trost diskotéko, hrajeme převzatý písničky, ale snažíme se vždycky do toho dát ještě něco svýho, protože myslím si, že na sebe nějak s klukama, tam je Kuba Prachař a Honza Maxián, hrajeme málo, protože prostě já trošku mám i s tím právě trošku problém, že chci hrát hlavně vlastní věci, ale někdy si takhle zablbnout jako na převzatý věci a vytvořit je na místě podle toho, jak si myslíme, že by ve skutečnosti měly znít, protože to je vlastně velká část improvizace, tak je to dobrý. Ale že bych se tím jako chtěl úplně tak živit, jako že by to bylo jenom to, co chci dělat, tak to ne.
Já jsem to teďka viděl. Vy jste byli v Novém Městě nad Moravou, když tam bylo mistrovství světa v biatlonu a tam bylo 30 000 lidí a myslím si, že to mělo docela úspěch, že to byla přesně jako věc, která se tam hodila.
No takhle, mělo to určitě větší úspěch než ženská biatlonová štafeta, takže já si dělám legraci, holky jsou výborný, ale prostě teďka to nějak nestřílí. Ale bylo to výborný, ten zážitek to byl skvělej.
Bylo to největší publikum, před kterým si hrál?
To nevím.
Bylo 30 000 lidí, co jsem četl.
Já to úplně nepočítal, ale já si to nepamatuju. Možná už jsem hrál před nějakým takovým. Vím, že třeba v Havířovských slavnostech je hrozně moc lidí vždycky. Ale ne, nebylo. Já jsem vlastně zpíval na plném Václaváku, takže tam bylo podle mě tak 50, 60 třeba. Při výročí 68. roku. Takže to nebyl největší počet, ale byl to velký zážitek, když těch 30 000, lépe řečeno, tam bylo spoustu cizinců, ale prostě tak dejme tomu OK 20, zpívalo Achsinku Sinku. No. To bylo tak něco nádherný, ještě tam plápolali ty vlajky český. Vlastně dalo by se říct národní píseň, která se moc jako nikde nehraje, aspoň nikdo ji nehraje. ani žádný revivaly. Takže To jsem měl fakt husí kůže, normálně mi to vhánělo slzy do očí.
V rozhovoru pro Evropu 2 si říkal, že se na koncerty vždycky jako hodně připravuješ. Předpokládám, že u té O2 Areny to platí jako dvojnásob minimálně. Ještě s tím vším, co si říkal, že se musí jako připravit. Znamená to teda, že máš vložen jako se cvičenou choreografii, anebo je tam i nějaký prostor na improvizaci?
No, u mě musí být vždycky prostor pro improvizaci. Páč, zaprvé to mám rád. Já jsem odsouzený k té improvizaci, protože si vlastně málo věcí pamatuju, takže radši improvizuju. Ale budu tam samozřejmě nacvičený choreografie. Poprosil jsem Zuzku Veselou se svým partnerem Vahem, Zizu Vahe, taková dvojice, který například dělali s Vesnou Eurovizi. Tak jsem ji poprosil, že se známe hrozně dlouho a myslím si, že máme takové společné cítění, jak taneční, tak muzikální, aby vlastně udělali režii tomu večeru. Takže s tím naštěstí souhlasili. Já budu dělat jak choreografie, tak i různý vizuály na letkový obsah a tak. Tak prostě budou celý ten koncept toho večera budou nějak v součinnosti se mnou a s celým takovým týmem, který máme poskládaný, vytvářet oni.
A máte nějaký sponzory na to, nebo budete platit všechno ze svýho?
Máme. Máme sponzory, to je, můžu říct?
Můžeš,
klidně. No, máme. Ne, máme, oslovili mě z Drivalie, což je operativní leasing. Taková největší leasingovka. A jsou to úplně skvělý, prostě s šéfem Martinem Brixem. A potom jsem poprosil Dana Křetinskýho, jestli by s Epetem nějak mi nepomohli. Ale je pravda, že to je, myslím si, jak jsem tak pochopil, když jsem jednal s těma s O2 Arenou, s Jardou Svobodou, s Besportem, takže že to je i mimořádný, že vlastně jako někdo na to sežene ty peníze, protože ono se to fakt jako prostě, ne, že by se to nevrátilo, ale prostě je to prostě hodně muziky, no. Ale já jsem si říkal, že nechci dělat kompromisy, abych si přál, aby to opravdu bylo něčím mimořádný, takže se jedná i o třeba prvním použití 3D zvuku české kapely.
Jak se to můžu představit, 3D zvuk?
3D zvuk si můžeš představit tak, že ty vlastně máš, každý ten koncert má, když přijdeš na ten koncert, tak tam máš dva takový ty banány z těch beden.
No.
A takový dlouhý. No a tahle to funguje na jiném principu. A to je stereo zvuk. Že? No. A tahle ten 3D zvuk funguje na principu, že ty banánky, těch máš, jsou menší, ale je jich víc. A ty vlastně na tom.
A taky jsou zepředu na té stage.
Taky jsou zepředu. A můžeš je právě mít i jako různě zezadu podle toho, jestli to využiješ nebo ne. Ale i když je máš jenom zepředu, tak to funguje tak, že ty vlastně máš takový program, musíš na to být vyložený, vyškolený, což mi našeho pana zvukaře Pavla Vojtu, ten na to vyškolený je ve Francii, tak máš takový program a ty si můžeš vlastně posouvat s tím zvukem, jak to potřebuješ. To znamená, že ty můžeš vlastně rozvrstvit tu stage, tak jak ty lidi stojí, tak ty to slyšíš. To znamená, že to vlastně slyšíš, i když je to reprodukovaně, tak ty to slyšíš velmi konkrétně a přesně tak, jak ty lidi na té stage stojí. To znamená, že když prostě tamhle jsou vokály, tak ty je slyšíš trošku vzadu, zpěv slyšíš. Je to vlastně nejkrásnější, se to jakoby rozezná při symfonické hudbě, protože ty slyšíš jednotlivý nástroje, jak prostě hrajou tady basy a tamhle jsou prostě fagoty a tak. Takže, ale je to samozřejmě investice velká navíc. Prostě je to fakt velká částka si tohle z toho dovolit, takže mám pocit, že to právě ještě nikdo neudělal, tak já bych to chtěl udělat. Ale protože ve světě už je to běžný, ale prostě stojí to navíc, takže prostě v Čechách se to moc nedělá. Ale teďka jsme to poslouchali v Trutnově, kde je showroom tý Lisy, tak což je ten systém, tak to je fakt jako nádherný poslech. To jsi vlastně uprostřed toho zvuku. Jo? Že to není, prostě nemáš to stereo, když si potom přepneš z toho na to stereo. Jo? Tak je to takový jako trošičku chudej příbuzný. Jo? Ale tak to bych chtěl třeba, aby tam bylo takový jako speciální. Jo?
Bereš to jako ten pomyslný vrchol, tu O2 arénu, respektive pokud se to povede, pokud bude úspěšná, tak co bude dál?
Ale pomyslný vrchol beru to volno potom. To už je prostě, víš co, tak prostě taky už to dělám to dlouho. Už to dělám dlouho, už mám prostě trošku jiný priority. Je to hezký, já jsem za to hrozně vděčný, že to vlastně po tom, co jsme nějak rok v sestavě, v jaký jsme, která je, bych řekl, velmi srdcovitá, a jsou tam prostě skvělí muzikanti, takže to je takový jako bonbónek, jo. Ale na druhou stranu, no tak jako O2 Arena, on to zase až tak takový jako hezký prostor není, to znám jako mnohem hezčí prostory, kde můžeš hrát. Ale je to nějaký, dejme tomu, nějaký další stupínek, ale pro mě ty priority jsou spíš pokoušet se furt to třeba dostávat ven, nebo zahrát si venku, protože to nejkrásnější, jako myslím mimo republiku,
jo,
a nejen na Slovensku, protože to nejkrásnější na té hudbě jsou ty začátky. To je, když nemáš tu zodpovědnost jako někomu něco dokazovat a nikdo tě nezná, ty můžeš jenom překvapovat. A takhle jsme hráli minulý rok v září v Berlíně třeba, před prezidentským palácem z DYK, a to bylo tak něco krásného, protože tam prostě nikdo nezná, ale tam si fakt si musel dokázat, že teda jako na to opravdu máš, no. A když se tam prostě před náma tam byl nějaký černošský sbor, tak se, když se tam roztančili a začali jako na to slyšet, tak to je pro mě to nejkrásnější vlastně. Jo. Takže teďka už hodně lidí prostě chodí na Dika nebo prostě tamhle chodí na muzikanty, který znají třeba z jiných projektů i. Ale pro mě to, když tě opravdu vůbec nikdo nezná, tak je to prostě dobrý. Jo. Je to takový, že mimochodem proto jsem vlastně tu kapelu i, nebo to CDčko, ze kterého vlastně hlavně vycházíme, nahrával v New Yorku, protože jsem prostě tohle to chtěl zažít. Že za tu dobu, co to tady dělám, tak už jsem taky spolupracoval se spoustou lidma, zpíval jsem s hrozně moc zpěvákama a jsem za to hrozně rád, protože to je prostě obrovská zkušenost, ale na druhou stranu prostě se furt nějak jako posouváš a už já potřebuji to překvapení, tu motivaci vlastně i to, že i pro mě samotného je to dobrý, bylo to dobrý v tom, že v tom New Yorku mě vlastně nikdo neznal a že vlastně, když si potom náhodou o sobě začneš něco myslet, tak tě to tam jako rychle přejde. to je dobrý, no, v tomhle s tom. Taková duševní hygiena, dalo by se říct.
A nebylo to překvapení třeba pro fanoušky i to, když jsi měnil ty žánry? Jakože Nightwork bylo úplně něco jiného, než zpíváš teď? Že vlastně taky neměli žádný očekávání možná, že to překvapilo?
Hele jo, určitě jo. Když jsem začal hrát s Big Bandem, tak to taky to se s tím seznamovali, ale já ty žánry prostě měním furt. Včera jsem zpíval to v Poslanecký sněmovně barokní áry a jako nejsem 100% operní zpěvák. Když zaspívala Simona Šaturová, tak jsem si říkal, že to je tak nádherný. Ale prostě mě to nevadí, víš co, mě to baví ta hudba jako obecně, takže i když, dejme tomu, nejsem v tom kovaný, tak si to rád vyzkouším. Ale je to zase úplně jiná disciplína. Ale prostě já ty žánry měnit budu, protože já si myslím, že jako co se týče žánru, tak to je jenom, to jsou nějaké škatulky, do kterých se jako my nějak furt hrneme nebo potřebujeme, novináři to potřebují, lidi to potřebují, aby se v tom asi vyznali, nevím. Pro mě to prostě neexistuje. Pro mě ty hranice neexistují, protože ten hlas nemá hranic. A to je dobrý si uvědomit.
Ten můj hlas zrovna hranice nějaký má.
Co?
Můj hlas zrovna hranice nějaký má.
No, ale možná, že jsou třeba jako, že
ještě jsem je neprobobral.
Protože jako spoustu lidí vůbec o svém hlase vůbec nic neví.
Jo, jako to je pravděpodobný. No.
Já jsem právě před půl rokem asi s Pavlou Fendrichovou, ke který jsem chodil zpívat, nebo furt ji považuji za svoji profesorku, takovou, který vždycky chodím pro radu. A tak jsme vedli workshop a bylo to výborný v tom, že si člověk uvědomí, že to, co praktikuje, tak jde vlastně jako, že jsem zvolil ten opačný postup, že vlastně praktikuju nějakou věc, ale tu teorii jsem k tomu moc vlastně jako nevěděl, že jsem si ji nebyl schopný pojmenovat, tak na tom workshopu na DAMU jsem si to pojmenoval a bylo to dobrý, že člověk objeví ještě další funkce, jako je třeba léčebná funkce hudby. Nemluvím nějak moc, tyhle, vy jste mi řekli na začátku.
To je dobře,
abych mluvil.
To je o tobě, ne o nás.
Jo, aha, tak dobrý. Okay. No nic, prostě léčebná funkce hudby, to taky moc lidí nepraktikuje. Dobrý je na to myslet, že to fakt může léčit, protože to jsou prostě nějaké frekvence, které vyluzuješ a ty buď můžeš vyluzovat ty frekvence, tak ty které léčejí, anebo ty, které ti způsobí rakovinu vlastně, nebo já nevím, ale je to důležité na to myslet, no. Už, a dřív to tak bylo, dřív to bylo součást rituálu, ta hudba, ten rytmus, řeč. Ale my už jsme to odrituálnili prostě, proto i pro mě jako mít koncert 10x měsíčně je třeba jako vlastně maximum, protože já potřebuju furt, aby to byl svátek, aby to byl nějaký rituál, abych se na to mohl těšit a ne, abych to bral prostě, že pátek, sobota, čtvrtek, neděle, prostě furt to každý týden, tohle já to takhle neumím, no.
A měl jsi to tak někdy? Že se z toho stal ten stereotyp, že těch koncertů bylo tolik?
No tak když máš to tour, tak jako je to takový jako určitý duch stereotypu, ale když máš tour, tak dejme tomu, je to nějaká ohraničená část, no. Tak teďka V uvozovkách jako nemám tour, ale přitom mám třeba víc koncertů než na podzim. Ale prostě jsou to různý. Tím, že já hraju s diskotéko, hraju sám s klavírem, mám takový program jako Intimity s klavírem, kde zase hraju úplně jiný písně než třeba v DYK. Potom hraju s kapelou DYK, což je takový jako hlavní můj program, náplň kapela, tak jako to se jako nenudíš vlastně, nebo to tam jako o stereotypu se asi mluvit moc nedá, no. Pak si zaspíváš v Poslanecký sněmovně, pak tamhle se symfoniákem, takže jako je to dobrý, no.
Myslíš, že jsi ještě nenašel ty svoje hranice hlasu? Že to pořád posouváš třeba téma workshopama a dalšíma věcmi?
No, já je ani nehledám právě. Já jsem furt totiž myslel, že je mám. Pak jsem začal chodit k té Pavle Fendrichové a ta mi nějak jakoby ukázala cestu, abych je nehledal. Takže já je nehledám a v tu chvíli mám pocit, že neexistují. No.
Koncert v O2 Areně je až v listopadu, ale můžeš prozradit už nějaký hosty, který tam třeba budeš mít?
Nemůžu.
Ale budou tam nějaký?
Možná jo, možná ne. Ale asi jako bych chtěl, ale taky bych chtěl, aby byli nějak speciální, takže ale nechci prozrazovat ještě. Protože nechci to, aby to bylo jako na tom postavený. Já chci, aby lidi přišli prostě na energii té hudby a jestli tam bude nějaký host, tak to bude prostě bonus.
Viděl jsem, že ještě není otevřené horní patro. Plánujete to případně?
Jo, já doufám, že jo. Uvidíme. A myslím, že snad jo. Jestli se prodá to spodní, tak to doufám otevřít. Jako když se neprodá to spodní, tak to nebudeme otvírat. Ale my jsme to ještě, my jsme vlastně s tím jako nevyjeli oficiálně, že nebyla, nebo oficiálně jsme s tím vyjeli a s tou informací vlastně, ale že by byla kampaň, to ještě nebyla, takže ta kampaň se teprve bude rozjíždět. A tak doufíme, že se to nějak prodá, že ty lidi přijdou. Protože já si myslím, že to bude jako ojedinělý, no.
A když si sám děláš i tu produkci, můžeš přibližně říct, kolik stojí pro nájem O2 Areny?
Nemůžu.
Nebo je to, ani, je to ve smlouvě. Ani,
co?
Je to ve smlouvě.
Ale já ani nevím, jako, protože já ty
tak papíry... Tak přibližně asi víš. Přibližně.
No tak je to v řádech milionů, no, no, no.
Do 10.
Co?
Do 10.
Jo, no to jo, ježiš, to jo, ježišmarja.
No tak to je pohoda.
No tak to může mít každý
dnešní. To si dneska zabukujeme.
No, jestli máš drobný nějaký kapsel, můžeš na večer koupit autu. Ale to máš, tak tam máš různý služby a takovýhle jako, jenom prostě odemknout to prostě stojí celkem prachy, ale no, takže to je, je to jako drahá sranda, no. Ale zase na druhou stranu je to mě baví, tady, víš co, já jsem prostě, já mám 196 cm a pro mě prostě Agarta je jako dobrá, jazz klub Agarta, to nevím, jestli jste tam, jestli se toho znáte, a to je prostě úplně malinkatý jazzový klubík. Tak pro mě to je jako složitější se tam vůbec vměstnat. Takže já vlastně mám ty velký plátna, ty velký stage rád, jo. Takže rád hraju na Colors, rád jsem hrál na Rock for People, prostě ty velký festivaly, protože prostě je tam ta velká stage, já si tam můžu zaběhat, jako všechno. Tak i ta O2 pro mě je taková výzva, abych i se sebou něco dělal fyzicky a tak, takže no.
Zase na tom malém koncertě, v tom malém klubu máš trošku větší ten kontakt s těma posluchačema, že jo?
Já se to snažím dělat i na těch velkých koncertech, ale je pravda.
Takže jako jdeš normálně mezi lidi.
No, jo? No, to je. Já to na to mám zapostavený. Furt teďka shodou okolností byl na našem koncertě bývalý asistent Freddieho Mercuryho, Peter Freestone, a říkal, jo, ty děláš to, co ten Freddy, veď? A říkám, no jo, ale já to dělal, ještě jsem ani neznal. Ale mě to prostě bavilo od jakživa s těma lidmi jak komunikovat i v Nightworku a v Big Bandu prostě, s Big Bandem. Mě to prostě bavilo a bavit mě to bude, protože si myslím, že to jít, teďka jsem si třeba vyzkoušel ten operní svět, tak to vlastně jako zaspívat nějakou árii a potom teda sklidit ten potlesk, tak asi se to nedá srovnávat. Je to prostě úplně jiná disciplína, protože tam je to fakt zase postavený na úplně jiný hlasový technice a je to obrovsky těžký zpívání. Ale vlastně potom jsme se bavili třeba s tou Simonou Šaturovou, což je prostě excelentní diva, a kterou já obdivuju, a on říká, já vás tak obdivuju, jak vy to táhnete celý ten večer prostě, protože to je zase úplně jiná disciplina té dramaturgie toho koncertu, že jo. Ta práce s těma divákama, když to v té opeře prostě je nějaký jasně daný program, nebo v té klasice jasně daný program prostě a ty lidi jsou víc možná takový jako lehce sešněrovanější a já mám rád, když ty lidi se prostě zapojí do toho, že ten večer si vlastně udělají sami, protože co si uděláš sám, to tě samozřejmě víc těší. Že? Mm. Takže vždycky asi s těma lidma nějak dokavať budu komunikovat.
Už tady padlo několik názvů tvých, ať už současných nebo i minulých projektů, kapel a uskupení. A co si myslíš, že bylo vlastně jako historicky nejúspěšnější? Byly to ty serióznější věci, to, co třeba děláš teď, versus ty mainstreamový fun věci jako Nightwork?
Jo, no tak jako, jako podle toho, co si myslíš, že je úspěch? Jako...
Já nevím, nějaká poslechovost, hraní v rádích, to, jak kolik lidí přijde na koncert.
Tak to byl... No, poslechovost hraní v rádích je něco jiného, než kolik lidí přijde na koncert. Což je právě to pro mě dobrá zpráva, protože vlastně jsem od dob toho Nightworku, kdy jsme úplně začínali, tak vlastně jsem hrozně málo kdy zažil, že by ty lidi nepřišli. Naštěstí. Takže prostě furt chodí, což je skvělý pro mě zpráva, protože stejně, že jsem jako fakt už začal ty věci trošičku dělat jinak, tak aby si za nima jako třeba 100% stál, ale to jsem si stál i za tím Nightworkem, jo. Ale prostě to bylo v jiný době, no, tak nám bylo prostě 24, tak prostě všude byla jako, mohli jsme říkat mnohem víc věcí, než se podle mě může říkat teďka. A proč, no, říkat se to může furt, ale prostě potom se vyrojí tolik...
Dostaneš za to bídu.
Článko, přesně, tak to se teďka říká, dostaneš za to bídu. A v tom to bylo mnohem svobodnější.
Myslíš si, že by dneska už jste nemohli udělat písničku jako globální oteplování?
Já si myslím, že jo, protože my jsme vyrůstali v té době, kdy to bylo jedno, když to v sobě máš, tak já tomu nerozumím, kam se teďka jako mladí lidi sami sebe uvrtávají, jo. Mně to přijde škoda, protože se prostě hyperkorektností prostě omezuješ svoji osobní svobodu, ale děláme si to sami. To nedělá nikdo za nás. Média tomu obrovsky napomáhají, ale my si to prostě děláme sami. Takže pro mě ten úspěch je teďka, kdybych se na to měl, třeba dřív to bylo prostě poslechovost a teďka je to, že přijdou lidi na koncert, že mají z toho dobrý pocit, že tam můžu zažít třeba i nějaký duchovní zážitek. A taky pro mě úspěch je to, že vlastně všechno, co dělám, dělám jako v souladu s tím, co chci dělat. Že jako nemám to, že bych, dejme tomu, něco říkal a potom dělal jinou muziku, nebo něco cítil takhle, něco cítil a potom dělal jinou muziku. Prostě to, co je moje hudba, to jsem já, a co jsem já, je moje hudba. Takže to je úspěch pro mě teďka.
Takže to bereš tak, že teď tvoje současná kapela DYK je třeba to nejúspěšnější.
No, ano. Pro tebe, ale přitom nás úplně nehrajou tak rádi. Ani prostě jo. Big Band taky nehráli, s Big Band taky nehráli a přitom to bylo prostě vlastně super období. A s tím Nightworkem prostě to bylo takový chytlavější, ale prostě mělo to nějaký svůj vývoj i konec a takže já beru úspěch trošku jinak třeba než poslechnost v rádiu. Že když si poslechneš teďka rádia, tak tam prostě je vlastně pár lidí. Jako.
My jsme vlastně jako podobný téma probírali s Jirkou Burianem a versus jeho, že jako projekt Kapitán Demo, kdy vlastně taky on často zmiňoval to a trochu jsem, já se to už nepamatuju úplně přesně, ale myslím si, že jsem z něj měl takový ten jako pocit toho, že by vlastně chtěl, aby jeho hudbu jako Jirku Buriane hráli třeba víc rádia a vlastně trošku byl zklamaný z toho, že hrajou jenom dema a takový ty jako vlastně tu legraci, že jo, která vlastně není ta jeho jako srdcová tvorba, je to spíš to, co tvoří pod svým vlastně jménem. Tak jestli vlastně to jako nemáš podobně, že třeba bys byl radši, kdyby bylo jako to tvoje jako mnohem víc poslouchanější, než třeba byl tenkrát jako Nightwork.
No tak byl bych blbý, kdybych nebyl radši, samozřejmě. Ale na druhou stranu, to je volba těch šéfů, těch rádií přece. A naše. Nebo lépe řečeno takhle. To je právě to, s čím trošku jako bojuju, nebo lépe řečeno si říkám, nad tím se jako zamýšlím. Jestli to je blbost těch lidí, nebo blbost těch dramaturgů těch, v těch rádiích. No, no blbost. Pro mě třeba otázka nějakého vkusu. Blbost. Ale to nemá s inteligencí nic společného. Ale já furt si říkám, že co těm lidem nabídneš, když jim to nabídneš a je to dobrý, tak že za tím můžou jít. Jo. Ale když jim to nenabídneš, nebo když to do nich jako by nenahustuje, to funguje, víš co, ten hit ti taky nevzniká tak, že prostě všechny ty věci jsou skvělý a nejlepší na světě. Hmm. Ne, ty hity prostě častokrát jsou prostě hloupý. Jo. Čas je taky hodně ne. Jo. Ale myslím si, že třeba v těch Čechách to máme ještě úplně jinak prostě nastavený, že my jsme prostě v tomhle tom takový hodně písničkářovitý, takže vždycky tady budou prostě spíš v uvozovkách vítězit písničky nad skladbama. No. A já, jelikož prostě dělám, nebo snažím se dělat hodně jako skladby, tak prostě třeba v těch rádiích tolik nejsem, ale že bych na to jako teďka nějak žehral, když ty lidi přijdou na ten koncert, samozřejmě je to složitější v tom, že vlastně ty skladby taky, když prostě, já nevím, dostaneš nějaký peníze z OSY nebo z Intergramu, tak ti to dává nějakou svobodu se třeba víc připravit na ten koncert, udělat ho lepším. A takhle prostě musíš furt jezdit s tím živým programem. Ale na druhou stranu, já jsem vždycky spíš za to živý hraní, za to živý setkávání. Nejsem instagramový typ člověka, ani facebookovej. Takže pro mě já jsem jako zatím jsem hrozně šťastný jako na to, co umím, se mám fakt dobře. ale zatím jsem jako vlastně hrozně šťastný, že já se můžu živit tím, co miluju. Já prostě miluju přírodu. Rodina a příroda jsou velmi na blízkých takových stupincích, že je pravda, že bez té přírody bych tady nebyl. Ale rodinu, přírodu a muziku a herectví prostě a já se tím živím a ještě k tomu se potom občas můžu projít z té přírody. To je prostě nádherný. To je fakt jako krásný život. No. Náročnej, hodně i jak fyzicky, tak psychicky. To si třeba moc lidí třeba taky nemůže uvědomit, ale je to fakt nádherný život.
Ty jsi dal tady tu otázku, jestli vlastně rádia hrají to, co chtějí posluchači, nebo o tom rozhodují vlastně ty ředitelé těch rádií. A já jsem si vždycky říkal, že vlastně o tom rozhodují posluchači, protože prostě ty rádia chtějí hrát to, co je nejposlouchanější, protože aby byli úspěšní. Ale vlastně to tak úplně není. Že jsme tady měli třeba Kelina, který je určitě jeden z těch nejposlouchanějších, a řešili jsme to, že ho vlastně moc nehrajou ty rádia. Tak vlastně proč? Jestli tam je nějaký lobby za tím, že si řeknou, hele, ty si tady budeme hrát ty svý koně, se kterýma máme třeba nějaký partnerství.
Tak Kelina určitě budou hrát jakoby úzce spektrí, jak se tomu říká.
No. Užce zaměřený.
No, dejme tomu. Tak spektrum, když máš uší spektrum.
Jo, uší spektrum, no.
Tak prostě, ale jak se řekne těm rádi, to je jedno. Já nevím, wave, nebo prostě spin. Jako, víš, takovýhle jako, nevím, jako rádia, který nejsou, když máš prostě potom český rozhlas, frekvenci Evropu, tak je to prostě, oni chtějí samozřejmě pohltit jako co největší to síto. Takže prostě volej i hudbu, která tomu odpovídá. No. Tak to je. Ale víš co, říkám, český mainstream je zase úplně něco jiný, než je prostě mainstream americký, jo? Než je mainstream ruský. Prostě to je, to je jako těžký, jo? Ale prostě já jsem třeba tady v té republice lehce tím okleštěným, že dělám spíš jako, dejme tomu, tíhnu k té afroamerické hudbě, dejme tomu. No.
A přijde ti opravdu jako hodně jednej ten americký a český? Mně přijde jako, že to trošku přebíráme, ty trendy typu rap, hip-hop, který byl dřív trošku jako stranou.
Jako myslíš žádný rytmus a žádná melodie? Jo, to přebíráme.
No, ale... jakože se to dostává. Jako dřív, ať už to byly nějaké jako kategorie na předávání cen, tak to bylo úplně jako zvláštní, to tam nebylo, teď se to tam jako dostává a lidi to berou jako ten jeden z žánrů, který je nejvíc poslouchaný.
Hele, jo, ale my, víš co, my máme, to furt možná je jakoby v tý, na tý, spíš ta mladší generace, dejme tomu, bych řekl, ale co se týče jako toho opravdu mainstreamu, tak to si myslím, že to je prostě, já nevím, volič ano, poslouchající prostě...
Marka Sraceného.
Dejme tomu, třeba, no. A to není nic prostě proti, teď jako se odprošťuji od souzení Ana a souzení Marka vůbec.
Ne, to je prostě to, jenom, co má nejvíc myslím, hlasů a nejvíc posluchačů.
No, že to je prostě takhle a že to je prostě přece jenom, to je prostě jiná hudba a my jsme fakt jakoby kytaroví a my jsme prostě písničkoví a myslím si, že co se týče tý Ameriky hodně, tak ty základy jsou tam prostě jiný. Jo. Ty základy jsou prostě, nejsou slovanský, takže my prostě oni tleskají na druhou, na čtvrtou. Já teď učím na koncertech lidi tleskat na druhou, na čtvrtou, protože samozřejmě v té muzice, kterou dělám, tak to je potřeba, aby to swingovalo, když tleskají do toho, ale prostě do písničky phone song na první a na třetí, tak to neswinguje, takže já vlastně... Ale nemám to nikomu za zlý, protože prostě takhle je, já to taky cítím. Jo. Prostě taky cítím to obrovské slovanství v nás. Ale prostě muzikantsky mě baví to pohupování té prdele těch černochů. Prostě to mě hrozně baví.
Já jsem viděl v několika článcích, kde tě označovali jako technicky nejlepšího českého zpěváka. A koho ty sám bereš jako technicky nejlepšího českého zpěváka?
Já mám vždycky techniku spojenou s něčím, co úplně není jako srdcovitý, ale technicky nejlepšího...
Kdo má třeba dobrý rozsah hlasu? Světově se vždycky říkal Mika, že má skvělý rozsah hlasu.
Jo, no tak protože udělal Grace Kelly, ale no tak jako tohleto, víš co, tak já to používám od 5 let fáze, takže prostě jestli je to tohleto jako je to technický, tak nevím, ale já nevím, kdo je technicky. Já to beru tak, kdo mě baví,
tak kdo tě
na
baví
naší scéně. A to je prostě vždycky taková, jako doufám, že do té party patřím, prostě Dan Bárta, Matěj Rupert, Adam Plachetka, třeba z klasiky, mě prostě baví tyhle ty lidi a říkám to vlastně v každém rozhovoru a ze světových prostě McFerrin, Jacob Collier, Richard Bonham. To jsou takový jako mě blízký, který když slyším, tak mi to prostě dělá dobře. No.
Ty jsi to tady zmiňoval už vlastně, že možná i víc než nějaká jako O2 Arena vyprodávání hal tady u nás, že spíš ty to tíhne za ty hranice. Pro českého interpreta, jaká je nejlepší vlastně země, pokud by se chtěl prosadit takhle v zahraničí? Kam by se měl vydat, kromě teda toho slovenského?
Rusko. Vlastně,
no. Pokud se už nechceš vrátit, tak jo. Je to jako nějaká anglicky mluvící země, ty jsi zmiňoval, že jsi hrál v Berlíně, že jo? Nebo naopak právě naši sousedé.
To je jedno, ale ono totiž my ještě v těch zemích jako častokrát i třeba v severských zemích skoro umějí líp anglicky než jako jejich vlastní jazyk. Jo. Takže tam jde
spíš, se tam učí, školách,
tam jde spíš o to prostě, že je to nějak srozumitelný, že to není jenom to, že kdybych tam přijel s písničkou Šumavský odčenář, tak prostě oni by cítili nějakou energii, ale vlastně vůbec nerozumí, co je to téma. Hmm. Ale když tam prostě přijedu s písničkou Mr. Beat, tak si to dokážu s tím nějak jako stotožnit. Tudíž země, já nevím, jako ty můžeš vyjet kamkoliv. Sugarman, ty jo, rozumíš, že jsi tvořil v Detroitu někde v nějakém klubu a potom někdo odvez CDčko do Jihoafrické republiky a on to nevěděl a stal se tam obrovskou hvězdou, ale on hrál v Detroitu prostě v zaplivaném klubu. Byl o tom dokument a získal Oscara. A potom tady byl, měl koncert a bylo to příšerný, ale to je druhá věc. Ale prostě tam hrál v Jihoafrické republice, hrál pro 60-tisícový davy. To je prostě neuvěřitelný. A ty o tom nevíš. Jseš prostě v Detroitu, tam hraješ Sugarman a pro 20 lidí v zaplivaném baru. A
nepozvali ho tam nikdy, aby tam udělal koncert?
On tam udělal asi nějaký, dokonce měl i tour, nevím, ale nevěděl o tom. On byl hvězdou úplně v jiném státě a nevěděl. To je už teďka možný taky díky různým platformám.
Ale zase on zpívá anglicky. To znamená, že to je vlastně mezinárodní.
Jo, no,
těžko říct, jestli vezme někdo český CDčko, někoho přinese, jestli to bude tak úspěšný.
Ne, angličtina je v tomhle tom vlastně jako zásadní, si myslím, pro ty země, kde se tak mluví a tam anglicky se prostě mluví všude. No, takže.
No a je to teda to, kam ty směřuješ svoji kariéru, protože třeba dneska jsem se díval na tvůj web, tak na mě automaticky vyskočil na DYK, tak automaticky to na mě vyskočilo v angličtině.
Jo.
Tak jsem si vlastně říkal, jestli vlastně teda jako cílíš spíš na to zahraničí.
Hele, necílím. Nebo já furt mám pocit, že když jako dojdu nějakého cíle, takže už skončím. Takže já vlastně tomu neříkám, že to je cíl, ale prostě co tady člověk má dělat? prostě jako to bych se furt točil tady dokola. Já se nechci točit dokola. Prostě já nechci dělat 25 let hrát ty samé písničky v těch samých prostorách. Já už jsem ve Velký Bíteši byl a takže co prostě, já to tam miluju, no tam zase tak ne, ale jako jinak jako tam je hezčí místa. Ale prostě víš co, ta republika je malá hrozně. No, tak prostě ten začátek jsem zažil jsem to s jednou kapelou, s druhou, se třetí, s orchestrama, tak si říkám, jako co dál, jako, no, tak prostě mě to furt baví, mě to hrozně baví, chystám O2 Arenu, ale prostě mezi tím si říkám, tak to zkusím někde venku, za to nic nedám, že ten začátek je nejkrásnější, takže ne, že by to byl cíl, že když se to jako nepodaří, tak budu umírat s tím, že jsem zklamal, to vůbec ne, ale k tomu taky musí být nějaký štěstí, aby se člověk prostě dostal ven, musí být správný čas na správném místě. Ale na druhou stranu prostě jako pro mě ten stereotyp je smrt, takže já vlastně, když už něco mám pocit, že se začíná opakovat a že už jsem prostě ve Velký Bíteši častěji, tak až říkám, tyhle, musím se sebou nějak zatřást a zkusit něco jiného. No, tak to zkouším.
A jak ti může pomoct, nebo obecně interpretovi českému, je může pomoct to, když nahrává album v zahraničí, konkrétně v New Yorku jako ty? Co mu to přinese?
Takhle. Kdybych to nahrával před 15 rokama, bylo by to určitě lepší. Ale díky tomu, že jsem v celku brzo našel ženu, která měla dvě děti a vlastně potom jsem měl celkem brzo taky svoje vlastní, tak se mi ty priority prostě přeskládaly jinak a už to nedokážu dělat tak, že prostě někam odjedu a tam tvořím. Dokážu to dělat tak, že prostě tvořím v souladu s tou rodinou. A taky s místama, který prostě tady za tu dobu jsem našel a miluju je. A spíš jako se snažím jako vyjíždět někam tak jako na nějaký, dejme tomu, výlety. I byť třeba krátkodobý. Ale co se týče jako toho praktického vyložení, jako pomoci, že by mi to nějak pomohlo, pomohlo mi to jako vnitřně, si myslím, právě si tak jako neposrat z toho, co dělám, protože prostě fakt, když tam jdeš po té ulici a slyšíš ty lidi, kteří zpívají mnohem líp než ty a lidi jim tam házejí drobáky. A nebo jdeš do kostela prostě a slyšíš tam a vidíš tam, že mají technické vybavení, které nemají skoro na žádném festivale tady v Čechách. A nebo že tam zase zpívají lidi, kteří prostě jim to stačí tam zpívat v neděli v kostele. Tak to tě jako hodně jako rychle uzemní. V tom mi to pomohlo hodně lidsky.
A takže to není tak, že by v tom studiu během toho nahrávání se myhli nějaký producenti, kteří by se tě mohli všimnout a ty by se dostal na tu smlouvu. Ne. Není to ten záměr.
Taky, já jsem to nahrával v Grand Street Studio, takže a to bylo tam to tam fakt musíš být už v té komunitě, jako třeba ten Ondra Pivec, to si myslím, že už ten už je v té komunitě, se kterým jsme dělali to CDčko, tak ten už je v té komunitě jako zaběhlej, ale bylo to 4 roky prostě depresí v New Yorku a potom náhodný záskok v kostele a potom se to takhle nabalovalo a potom prostě Kennedy Administration a potom Gregory Porter, tourování všude po světě. Takže Taky to má, a má to vždycky svý pro a proti. Potom se stejně vrátíš na místo, kde tě je nejlíp. Jako je dobrý si to zažít, ale my jsme s tím Ondrou měli hodně takových rozvah a debat, protože on vždycky přijede a tvoříme tady stady. Tak jsem mu říkal, ty, já nevím, jestli bych dal ten tvůj život, jako, že prostě v pondělí jsi v Tokiu a v úterý v Oslu a ve středu. Já furt mám tu velkou bítež, přece jenom je to hodina a půl, i když na D1 je to taky už jako do Tokia. Ale je to taky jako velký, obrovský negativa. Jo? Prostě permanentní jetlag a tak. Takže je to prostě všechno má pro a proti. No. Ale já bych si to klidně ještě vyzkoušel ve svém životě. Na druhou stranu, když si to jako nevyzkouším, tak se z toho neposeral.
Mezi herci se v Americe prosadil Karel Roden z Čechů, ale mezi zpěvákama o nikom nevím. Nechci nikoho jako tím na tím urazit. Čím to je? Je to pořád ta angliština? Hraje to tam pořád roli, že ji nemáme na takový úrovni?
Ano. Mezi hercema, no, prosadit se. Já si upřímně třeba nemyslím, že Karel se prosadil jako prosadil. Karel taky mám pocit, že měl ten nástup takovej, že fakt vlastně byl i ve velkých bijácích, ale prostě stejně tam je to, že tě obsadí jenom do určitého typu rolí a tak, aby ses tam opravdu prosadil, ty musíš zahrát jako cokoliv. To se třeba podařilo třeba Bordelmi Bardemovi.
No. Ale jako nehrál tam křoví, jako ty role byly velký, no, a byly to velký filmy.
To jo. Ale jako prosadit se je něco, co, že tím vlastně jako potom začneš žít a já si myslím, že Karel prostě nebo tak, jak na mě vždycky působil a působí, že prostě začal objevovat spíš krásy borůvek a přírody. A taky se možná i mnohým stal otrokem svý nemovitosti, ale prostě zase to je neuvěřitelný, co on jako vlastně jako dělá pro ten kraj třeba. Jo? Ale jako prosadit se já úplně, jako já třeba Miloš Forman se podle mě jako prosil, jako jo. Prosadil. No.
Tak to je další člověk u filmu, ale u té hudby takhle?
U té hudby to je, to nevím moc. Kdo? Asi nikdo.
Takže je to pořád tou angličtinou.
Asi jo, pravděpodobně, já nevím. Já nevím, čím to je, nebo tématama. Máme prostě Slovani mají vlastně jiný témata. No. Jsou možná víc zádumčivý takový, než přece jenom ty západní státy se tak jako rychleji zbavějí. My jsme furt takový, jako že ty Češi jsou takový trošičku jako nedůvěřivý. No, tak ty, a zase jsou, ale když potom je přesvědčíš, tak jsou, bych řekl, nějak, že to je pevnější to pouto, že to u těch amíků tam prostě hnedka si hrozně rychle bavíš, ale je to takový všechno jenom jako velmi po povrchu, bych řekl.
Ale možná vlastně v tomhle to máš pravdu, že ta kultura, ty jiný témata, protože většinou, když se tam někdo snaží prosadit, tak tam jede na chvíli, jede tam na půl roku, zkusí to, nevyšlo to, vrátí se, dojdou peníze, já to chápu, prostě je to finančně náročný, ale většinou, když se tam nějaký Čech prosadí, tak tam žije několik let. Příklad poslední Jaroslav Kalfař, mladý český spisovatel, teďka jeho film na Netflixu, že jo? A ten tam žije několik let.
Musíš tam být v denodenním kontaktu prostě s tím jazykem, musíš být v denodenním kontaktu s tou kulturou a musí ti o to fakt jít, nebo prostě, no, líp se to samozřejmě dělá, když tě je 20, a ne, 38. No.
Je to tak, no. V Americe jsou hodně populární talentové soutěže, to vlastně vzniklo, jsou i u nás, ty jsi byl i po roce v talentu, tak jak ty to vnímáš? Může to být ten první krok k nějaký té velké kariéře ještě v dnešní době, když už tady bylo tolik ročníků?
No tak jak je vidno, tak moc ne. Jako z těch lidí, kteří nějak furt fungujou, tak to procento je velmi vlastně malý, jako že Aneta, Ben.
To jsou lidi hodně ze začátku.
No, ze začátku Eva Burešová, i když třeba úplně ne v tom odvětví, jako, ale...
To byla taky takhle, jakože z nějaký soutěže zešla.
Já myslím, že byla v talentu. Já byl v tom Voiceu, v tom ale to bylo vlastně první, co jsem říkal těm...
Jakože účastnice tam byla, jo?
Jo, já myslím, že jo.
Fakt? Jako já vím, že byla v hodně soutěžích, a to už jsem bral, jakože byla známa, že jí tam jako...
Já nevím, že tam pozor, to je jedno, a... ale to je jedno. Ale ono to právě stejně, myslím si, že jsou třeba známí, ne jenom kvůli tomu, že byli v té soutěži, ale že prostě jsou nějak dobrý. To je jedna věc. A že nepřestávali pracovat. Tak prostě to jsou jako hrozně pracovitý lidi. Ne, že by ostatní nepracovali, ale prostě třeba v tom Voiceu, když já jsem měl teda ten tým, což mě bavilo, že vlastně s těma lidma taky to bylo součástí nějaký mojí cesty, že jsem si vlastně chtěl naučit jako něco těm lidem sdělovat, tak mě bavilo vlastně, že jsem mohl s nima mluvit a pracovat tak, takže jsem jim hnedka na začátku řekl, hele, to, co tady zažíváte, to už jako bude během týdne pryč, jenom co skončí poslední odvysílání toho dílu, tak už o vás nikdo nebude vědět, nikdo vás nebude znát.
To je dobrá motivace.
No super, takhle to nás uvítala Eva Salcmanová na Damu, takže to, vybrali jste si to nejhorší povolání. Je to hrozně namáhavý, bude vás furt bolet hlava. Takže to já jsem použil jenom její slova a je to tak, protože prostě to, co tam je, to, co jsou si ty soutěže, to jsou jako nafouknutý bubliny, hezky nasnímaný a častokrát tam mnohem víc vidíš sebevědomí než talent, nebo ani ne sebevědomí, ale prostě takovou tu dejme tomu, pyšnost než talent a ono to občas může zmást, že to je talent, ale tak to není. Ale zmate to i zkušený oko. Takže já jsem jim prostě říkal, akorát musíte prostě makat dál, musíte stejně, to není tak, že budete mít spoustu sledujících na Instagramu a díky tomu vám přijdou lidi na koncert. Vy si musíte vybudovat ty jednotlivý nitky těch energií s každým tím člověkem, pro kterýho chcete zpívat. Ať už to je, že slyší vaši písničku v rádiu a potom si vás najde, anebo že vás slyší naživo. A pro mě to vždycky bylo to živý hraní, takže jsem si tu republiku fakt jako vobil dostkrát, abych s těma lidma právě komunikoval a oni řekli, jo, tohle je to, co mě baví. Ta osobnost, ten člověk sám a ne to, že jsem ho viděl hezkýho vyfocenýho na Instači. Takže tohle to jsem byl v tomhle tom takový možná na ně jako drsnej, ale snad tím to třeba v něčem pomůže.
Jak u tebe vypadá ten kreativní proces? Ať už psaní textů, nebo prostě tvorby.
Takhle. Já nevím, někdy to jde zlehka, někdy to jde ztěžka.
A máš to, bereš to jako práci, že prostě si řekneš, dneska fakt musím 8 hodin věnovat tomu, že napíšu nějakou písničku, anebo to prostě přijde, když jdeš právě na procházku na Šumavě?
Právě, teď jsme se právě jednou potkali s Markem Ztraceným, bavili jsme se o tom, o těch 10%, co je ta tvorba, nebo co je ten zpěvák. A vlastně všichni jsme si tak jako, nebo oba jsme si jako tak potvrdili v tom, že si to musíš jako víc plánovat. Prostě teďka mám naplánovaný, já nevím, do konce dubna session s kapelou, kdy jako je to jenom na tvorbu. Potom máš dny, kdy prostě děláš jenom jako marketing. No. Potom máš dny, kdy prostě děláš choreografie. Prostě musíš to mnohem víc plánovat. No. Takže ta tvorba... A někdy se občas stane, že prostě jedeš autem a něco tě napadne, ale tu hlavu už máš tak jako zanešenou, když si to člověk dělá sám. Že tady je málo takových lidí, který, ale zase si myslím, že to je jenom kvůli tomu, že to prostě jsme malej trh, takže se to vlastně jakoby nedá poplatit, nejsou tady takový jako, není tady takový přetlak těch lidí, který by třeba dokázali dělat hudební managing nebo hudební režii těch velkých koncertů. A takže prostě pro mě to plánování a ta tvorba je vlastně otázka toho plánování, že si prostě řeknu, jako tady mám den, kdybych jako, když si dám hlavu volnou a nebudu řešit nic jiného, jako, no, tak je to takový vlastně hloupý, bych řekl skoro až.
Často tady s interpretama probíráme to, jak je v dnešní době a v době Spotify vlastně jako strašně důležitý zaujmout během prvních pár sekund, jinak lidi přepínají a vlastně tobě z toho za prvý nejdou žádný peníze a za druhý prostě tě to pak se nedoporučuje, protože to je braný jako, že to nikoho nezajímá. Tak jestli s tím nějak jako kalkuluješ při té tvorbě, jestli si prostě říkáš, nebo jestli si to třeba v rámci, nevím, třeba i s producentem, s vydavatelem, že ho řešil, jestli vlastně jako nějak kalkulovat s tím letím, jestli dát do prvních 5 sekund něco jako zajímavého, co upoutá ty lidi, aby to nepřeskočili.
Ne.
Vůbec to neřešíš. A není ani tlak právě třeba z toho vydavatelství, jako že hele, pojďme udělat něco, co fakt jako
kdyby byl tlak, tak bych tam nebyl. ale já si to vlastně jako dělám, vydávám sám. Ale není. Jako poslední takovou velkou, jako, nebo dalo by si říct, úspěšnou skladbu je Šumavský Otčina, který prostě má 7 minut. Jako, no, takže já na to fakt jako nejsem. To ať si dělají lidi, kteří to potřebují.
A je úspěšný na YouTube nebo i Spotify?
Je to úspěšný, to já nevím. Na YouTube, jako třeba na to, že to je meditace, tak to má prostě jako ke 4 milionům. Hmm. A hlavně je to úspěšný na těch koncertech, že lidi to prostě chtějí místo tepláku. Takže to nějak jako zadrnkalo na nějakou notu, která možná v nás je nějak společná, ale já na to prostě nedám. Já jdu naopak proti tomu, že mně to přijde hloupý. Hmm. Mně to přijde. To jakoby chovat se podle toho, jak co po mně chce Spotify, no tak tyhle, kdybych se podle toho měl chovat, no tak to je prdele.
Ale jako je pravda, že takhle to jako dost často funguje u těch tvůrců, že? A teď nejenom jako hudebních, ale prostě i třeba videotvůrců, že se prostě přizpůsobuješ tomu trendu a tomu algoritmu a vlastně děláš pak něco, co se ti vůbec nelíbí, ale víš, že to bude trendy a že to prostě bude mít miliony zhlédnutí.
No nebo já to právě už neumím. Já bych to třeba chtěl dělat, ale já to neumím.
Chtěl? Mně právě přijde, že by si ani nechtěl.
No, tak takhle. Nic. Moje ego by chtělo, aby se ty písničky hrály, aby prostě to bylo úspěšný a byly celosvětové hity, ale mně to nejde jakoby přes to srdce, jako mně to nejde nějak jakoby přes ani přes tu hlavu asi prostě, protože já si potom samozřejmě, když jdeš v přírodě na procházku a vidíš, jak v lednu ta příroda úplně spí, tak na konci února teda začnou teda, dejme tomu, ty sněženky a potom během 1-2 měsíců to začne jako pučet a ty si říkáš, jako co já chci, aby písnička zaujala po prvních 6 sekundách, no tak s ním běžte do prdele, teď to je proti té přírodě, ne? A já prostě nevím, jako to je, to když právě jdeš, potom, kdybych udělal nějakou takovou debilní písničku, která by neměla buď v sobě humor, anebo prostě nebyla by něčím jako obohacená, která by byla jako vykalkulovaná, no tak potom se jdu projít do té přírody, abych se musel stydět. Takhle se nemusím stydět.
Ještě si zapomněl na období, kdy to začne pučet a pak při dalším ráz a všechno to umře.
No, to je, když to je, to je blbý, no. Na Jižní Moravě Meruňky, no tak bože můj, jak to není. No, ale z toho je dobrý alkohol.
Když jdeš takhle proti tomu, tak co říkáš třeba na tu kauzu, co se teďka řeší s Janem Bendigem, který na Slavících udělal tu scénu, jakože na něj někdo přiběh, vysypal tu mouku a teď policie vydala prohlášení, že to celý bylo prostě domluvený a on pořád tvrdí, jakože ne, nebylo a tak. Epizoda, kterou se právě doposlouchali, vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com/ukulatého stolu, kde uslyšíte ještě třeba tohle.
Máte nějakou vtipnou historku se svým příjmením a jeho anglickou výslovností, zejména na škole, když jsou děti upřímné a být ještě synem Pitýka je jako double combo?
Je to double combo. Nevím jak ty, já někdy policii věřím a někdy taky vůbec nevěřím.
Znáš Patreon?
Ne.
Znáš Hero?
Mm-hmm.
Tak to je to samý, akorát to bylo dřív a je to celosvětový.
Aha, ok. Dojde, a to si myslím, že je ten problém třeba dnešní společnosti, třeba v Americe úplně, tý hyperkorektnosti. Že ty lidi opravdu se zbavuje u lidství. A pro mě to bude 100% větší zážitek, než kdybych si to zadal nějaký skurvený AI.